Cienījamie kolēģi, turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Šobrīd darba kārtībā likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Un atklājam debates. Debatēs pieteikusies Saeimas deputāte Antaniņa Našava.
Saeimas priekšsēdētāji un kolēģi, es sākšu ar to, ka noteikti es atbalstu pirmā lasījumā grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, bet gribētu šeit nākt un atgādināt kolēģi par to, ka mēs jau vairāk kārt esam celuši šo tēmu un vēlreiz šeit par to, ka mums ir zinām problēma jau vairākus gadus saglabājusies un kāda tā ir. Tad dzimstība un uzturlīdzekļi. Mēs dzirdējuši, ka 345 miljonu eiro vecāku alimentu parāds ir mūsu bērniem. Un vienlaicīgi mūsu Latvijā zemāka dzimstība ir 100 gados zemākā līmenī. Savukārt, mēs saprotam, ka bērniem un viena vecāka ģimenēm ir jābūt pasargātiem no dzīves netaisnības. Jā. Bērniem un viena vecāka ģimenēm nav jāsaņem mazāk uzturlīdzekļu fonda. Šīs ģimenes un konkrēti bērni saņem mazāk nekā minimālais uzturlīdzekļu apmērs, ko nosaka valsts maksāt uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Šeit ar šiem priekšlikumiem un grozījumiem mēs redzam daudz uzlabojumu, lai šo parādu iekasēt attiecīgā fondā, lai labāk kontrolētu tos uzturlīdzekļu nemaksātājus. Bet ko mēs neredzam šajos priekšlikumos? Kolēģi, šajos priekšlikumos mēs neredzam šīs netaisnības novēršanu pret bērniem, viena vecāka ģimenēm, jo, ja paliksi bez otra vecāka, tad valsts attiecīgi seks nepamatoti mazāk. Attiecīgi atsaistīt no projām negrozīts un paliek tā kā pirms 4 gadiem. Tad attiecīgi kādu dzimstību un goda ģimenes mēs gribam, ja bērni un vecāki ir pakļauti šāda likteņa loterijai. Attiecīgi vai viņiem samaksās otrs vecāks vai tomēr būs jāmaksā uzturlīdzekļu fondam, bet tad saņemsi mazāk. Tad tavs bērns attiecīgi ir mazāk vērtīgs. Kolēģi, progresīva aicina apmēru, ko izmaksā no uzturlīdzekļu garantijas fonda, padarīt līdzvērtīgu minimālu uzturlīdzekļu apmēram. Un mēs atceramies arī šo priekšlikumu, ko mēs sniedzam par šo jautājumu, un šeit no tribīnas komisijas vadītāji ir apsolījis, ka šīs jautājums tiks risināts. Savukārt, ko mēs saņemam ar šiem grozījumiem un šo piedāvājumu, tad tur šīs izmaiņas nav iekļautas. Un, protams, arī šis priekšlikums mūsējs tika noraidīts sākotnēji, pasakot, ka tas tiks risināts, un tāpēc arī ļoti uzmanīgi skatāmies, kā tas notiks uz otro lasījumu, jo, protams, mēs šādu priekšlikumu atkārtot un atkārtot sniegsim. Tāpēc aicinu novērst šo netaisnību priekš bērniem un uzklausīt šos argumentus un maksāt bērniem netaisnīgi mazāk nekā obligātais uzturlīdzekļu apjoms. Paldies!
Debats slēdz. Vai ziņotājiem ir kaut kas piebilstams, Rasims Kundze, pie šī likumprojekta? Nav piebilstams. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret nav atturas nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Rasims Kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. maijs.
24. maijs. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, nedzirdu. Tātad priekšlikumu iesniedzam līdz 24. maijam. Nākamais darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējā nolīguma par gaisa satiksmi. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā mūs ziņos Saeimas deputāte Irma Kalniņa. Kalniņas kundze pašlaik nav uz vietas. Acīm redzot, ar šo likumprojektu mēs izskatīsim nedaudz vēlāk. Vai komisijas vadītājs vēlas noziņot? Komisijas vadītājs nav gatavs ziņot. Tātad mēs šo likumprojektu izskatīsim nedaudz vēlāk. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma alkoholisko dzērienu aprits likumā. Strādājam ar to pirmajā lasījumā. Sociāla un darba lietu komisijas vārdā mums referēs Saeimas deputāts Hosāms Abumērī, kas ir rūpīgi sagatavojies ziņojumam.
Pilnīgi. Labdien, kolēgi. Nu, beidziet, mums ir tas likums, ko mēs gaidījām, gan pozīcija, gan opozīcija. Tā kā sociāla un darba lietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprit likumā, izstrādāt, lai iztenot ministru kabineta apstiprinātāja alkoholika dzērienas patēriem mazināšanā un alkoholizma ierobežošanā rīcības plāna. Latvija registrēta absolūta alkohola patēriņš tieši saistītas mirstības un mirstības ar alkoholu lietošanu dalēji saistīt arējo nāves cēloni dēļ īpatsvara uz 1-15 gadus vecu un vecāko iedzīvotāju litros joprojām ir augst un pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādījumu. Grozījums paredz dažādi svarīgi punkti. Pirmais, aizliegt alkoholisku dzērienu cēnu vai atlaižu reklāmu, tātad preses uzdevumos, citos drukātos reklāmos izdevumos, kinotietros, internetu vietnes, aplikācijas, izmantot pasta un e-pasta, un citas vietas ārpus alkoholika dzērienas mazām tirniecības vietām. Otrais punkts – aizliegt tirniecības veicināšanas pasākumos, kas piedava alkoholu kopā ar citu preci par izdevīgāku cenu, piedava alkoholisko dzērienas degustācijas par velti, kā davana. Arī aizliegt tirniecības veicināšanas pasākumus, akcijas izpārdošanas, mazumtirniecības vietas, kas piedāva iegādāties vairākas alkoholiskas dzērienu vienības par zemēku cenu, piedāva alkoholiskas dzērienu iegādi ar atlaidu karti, lojalitāti programmu. Ceturtais punkts – pasākums riska grupām aizliegt azartspēlu organizēšanas vietas alkoholisku dzērienu degustāciju un aizliegt to tirgošanā, lietošanu pie azartspēlu automātiem, spēlu galdiem, aizliegt tirgot alkoholisko dzērienus, kuras spirta daudzuma pārsniedz 20%. Ir arī izmainas alkoholiska dzērienu markējuma. Tā kā ar to mēs gribējām, mēs tā kā plānot ilgtermiņā samazināt ar alkoholu lietošanu saistītu slimību, ipsvaru un mirstību no alkoholu lietošana radītajām sēkām, piemēram, aknu ciroze, satikmes negadījumiem, noslīkšanas, pašnāvībām, traumām un tālāk. Es gribu arī kolēgi informēt, ka Lietuva un Igaunija jau ir ieviesti virkni līdzīgu ar alkoholu tirniecību un reklāmu saistītu ierobežu. Likumprojekts arī saistīt ar citu likumprojektu, grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, ko mums šodien kolēgi no rītā pusi arī runāja par to, kurš paredz aizliegt cenu, atlaižu, reklāmu vīnam un alumu. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Kolēģi, uzsākam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Harijs Rokpelnis.
Augstgadājas Saeimas priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, Latvija pirmajā vietā. Šoreiz, ja mēs mēram uz stiprā alkohola patēriņu uz vienu iedzīvotāju, un tā droši vien nav sacensība, kurā mēs gribam uzvarēt, vai ne? Skaidrs, ka uzlabojums sistēmā ir jāveic un ierobežojumi jāpalielina. Paldies ziņotājiem, kas skaidri iezīmē, ko tad paredz šie grozījumi. Tautas valodā sakot, tie ir diezgan ļengani, politiski sakot, butaforiski. Skaidrs, ka varbūt tas kaut ko līdzēs, bet nedaudz. Es uzskatu, ka mums noteikti ir jādara kaut kas vairāk lietas labā. Piemērs. Man ir viens labs paziņa, kurš ikdienā patērē divus produktus. Sieru un viskiju. Pēdējā pusotra gada laikā siera cena ir praktiski dubultojusies. Viskija cena teju nav mainījusies. Un tirgu karalis ir cena. Tā ir skaitā relatīvā cena. Ja sieras kļūst relatīvi dārgāks pret viskiju, tad visticamāk, ka viskija patēriņš pieaugs šajā mājsaimniecībā. Kāpēc mēs novērojam šādas te cenu izmaiņas? Nu, skaidrs, mums bija energokrīze, mums ir piena krīze, mums ir daudz dažādas krīzes, dažādi aspekti, ir inflācija, un ir objektīvi iemesli, kāpēc siera cena tā pieauga. Viskija cena savukārt nemainās, jo uz litru viskija apmēram nedaudz virs 7 eiro ir akcīzes nodoklis, tad vēl ir PVNs, un tad pareiķiniet, cik tad no tās viskija cenas patiesībā ir pašu produktu cena. Attiecīgi, visi šie faktori, protams, ietekmē produktu, bet ņemot vērā, ka lielā puse ir nodokļi, kas nav mainījušies, tādēļ arī šī te cena nemainās. Tādēļ, kolēģi, bez nopietnākiem soļiem, un šeit droši vien, ka primāri ir jādomā par akcīzes nodokļu izmaiņām, nu mēs tādu nopietnu rezultātu nesasniegsim. Skaidrs, ka mēs nevaram vienkārši skriet ratiem pa priekšu un pacelt akcijas debesīs, nereiķinoties to, kas notiek Lietuvā, kas notiek Igaunijā. Mēs zinām, ka ir tāds populārs alkohola turisms, kur kaimiņi brauc pie citiem kaimiņiem uz pierobežas veikaliem un lielos vairumos iepērk alkoholu. Tādēļ aicinu atbildīgo komisiju dot mandātu mūsu pārstāvjiem, kas ir Baltijas asamblejā, lai uzsāktu sarunas vismaz Baltijas līmenī par vienotu un saskaņotu šī te nodokļa celšanu. Lai gan šobrīd, jāsaka, joprojām Latvijā ir kaut nedaudz, bet tomēr zemāks akcijas nodoklis stipriem alkoholam kā pie mūsu kaimiņiem. Tā kā ir jau uzreiz, kur augt, kur kāpt, bet ilgtermiņā, nu, paties man ilgtermiņā, bet vidējā termiņā pārstāvā nākotnē tuvākajos gados, noteikti visas Baltijas mērogā šis būtu risināms jautājums. Un trešā lieta, ko vēl noteikti vajadzētu darīt bez tā, ka mēs uz alkohola pudeļa etiķetēm zīmēsim grūtniecis, vajadzētu arī padomāt par ierobežojumiem tirdzniecības vietās. Ir sevišķi vidē izmēra veikalos, nu parastas ceļš uz kasi ved savu tādu skaistu, gaišu, stikla traukiem pieklātu aleju, kur tad no katrs var rindā stāvot, papriecēt un varbūt krist valdzinājumā, papriecēt acis. Ja, tā kā noteikti mums bez minētajiem ierobežojumiem ir vēl daudz ko darīt lietas labā, lai šoreiz, nu, atvainojos kolēģiem, bet Latvija nebūtu pirmajā vietā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājumies priekšādātājs, cienījumiem deputāt, dāmas un kungim. Nu, ir divi likumi. Vienu mēs skatījāmies arī attiecībā uz elektroniskajiem plašu saziņas līdzekļiem. Tur gan vairāk aizliegs reklamēt cenas, bet, ja nopietni, tad šajā likumā ir ļoti daudz dažādu neprecīstāšu, kurus vajadzētu pārdomāt uz otru lasījumu. Es domāju, ka mēs arī iesniegsim kaut kādus priešlikumus. Ja, teiksim, tie grozījumi, kas pašreiz ir, viņi tādi vairāk vai mazāk normāli, bet ja jūs nopietni izlasīsiet esošo likumu, tad jāsaka, ka tur ir ļoti plašs diapazons no labām lietām līdz pilnīgām muļķībām. Ja? Un vienā zem alkohola ir samests pilnīgi viss, un tur nav izdalīts, vai tas ir kaut kāds vieglais alus, ko tur skandināja lieta ar kaut kādiem 2 grādiem, vai tā ir šmakouka, vai tā ir grūzīna, teiksim, vai itāļa tur grapa no vīnoga taisīts destilāts, kuram ir 75 grādi, vai tas ir koneks, un tā tālāk. Jā. Un tagad nedaudz varbūt padomāsim par tiem aizliegumiem, kas attiec uz reklāmu, un es domāju, uz otro lasu mums jāpārdomā. Piemēram, man likās ļoti komiski šādi priešlikumi. Aizliegt rādīt personas, kas lieto alkoholu. Nu, reklāma gan ir slēpta, gan neslēpta. Tad tas nozīmē, ka televīzija vairs nedrīkst rādīt puru bridēju. Ja, piemēram, filmu nesen rādīt pa Tulūzas Lotreku, jā. Nu, franču mākslinieki, teiksim, nu, dzert tur absintu vai ne, vīnus labus. Vai tur ir minēts, tad cita arī presa izdevuma, kuros ir aizliegts. Vai tiek aizliegta Omara Hajama dzēja, jā, kurš raksta par sievietēm un vīnu, kas plūst. Nu, varbūt arī čāku vairs nedrīksties lasīt. Tur arī ir viņiem daži dzējoļi pa vīnu dzeršanu, jā. Tagad nākošais. Kā jūs vērtējiet 11. pantā punktu, ka nedrīkst paust viedoklim, ka alkoholam ir stimulējoša ietekme, kaut kādā veidā uz veselību vai uz kaut ko. Tātad es saprotu, ka jā, sirds ķirurgs Andrejs Ērglis saka, ka dienā vīriešiem, nu, kam ir problēmas ar sirdi, ar asinsvadiem, ka 100 grāmi sarkanvīna palīdz, teiksim, pret holesterīnu. Tā ko mēs viņu tagad sodīsim? Ja sodīsim radio un televīziju, kur šo reklamu atļaus. Tagad paust viedokli, ka var būt laba ieteikuma uz veselību, ja Danilāns, dakters Danilāns saka, ka 40 grāmu absolūtā spirta vīriešiem un 30 grāmu, diskriminācijas starp citu Stambuls konvenciju laikam neļauj tā sievietēm, 30 grāmus un vīriešiem 40 grāmus, bet mēs jau to varam arī atsaukst, mēs ierakstīt Stambuls konvencijā, ka vienādi, ka mēs šo te neatbalstam, ka viņiem dod mazāk. Un tad tālāk, radīt iespaidu, kas rada par panākumiem sociālajā dzīvē. Nu, es nemaz tā īsti neatceros nevienu tādu labu slavenu gleznotā izstādi, kurā nebūtu, teiksim, kaut kāds vīns, un televizija pēc tam parāda, ka ir bijusi izstādes atklāšana, jā. Tomēr, nu, tas ir zināmā mērā saistīts, jo tur vienmēr dzer vīnu. Tagad par reklāmu, jā, tā ir slēpto, es runāju par slēpto reklāmu, ja, piemēram, žurnāls klubs, tā ir reklāma, piemēram, ja žurnālā klubs ir raksts, kurā Martelā firmas, Martelā nama prezidents saka, ka viņa konjaks ir daudz pārāks par dažu labu citu konjaku, protams, ka tā nav reklāma, ne? Tā ir tāda netieša atzvukšanās, bet, nu, labi, es nekavēšu uz laiku, bet es domāju, ka tas ir ļoti jāpārdomā tajā likumā, ka mēs... Hajema, teiksim, dzējuni aizlieksim, kurš saka, jā, ka labs vīns vienmēr ir vajadzīgs. Un es necitēju, nestāstīšu, es jau, man liekas, pieminēju karalienu māti, kur nomira 104 gadu vecumā, jo viņa ārsti bija pēc 80 gadiem aizlieguši lietot alkoholu, un tā viņa lika sulaiņiem tās mazās viski pudelītes, teiksim, visur noslēpt tur kurpēs, jā, zem madrača, un ka viņa 104 gadu vecumā nomira, tad daudz teica, nebūtu dzērus noteikti līdz 110 gadiem nodzīvojis, bet, nu, tas man atgādināja, teiksim, kāpēc Latvija nedrīkst būvēt atomelektrostācijas, jo tur nomira, ziniet, viens simtsgadīgs Japānis, kurš atradās Hirosimā kaut kādus 500 kilometru no atombumbas epicentra, un tā visi teica, būtu bijis tālāk kilometru, noteikti arī nodzīvot ilgāk. Nu, pēdējais nocitēšu vienu slavenu, es vārdu neteikšu vienu slavenu kunzi, kura starp citu vēl ir dzīve, man liekas, viņai 102 gadi, un viņa saka tā, kad man nav vēzgribas, es dzeru alu. Kad man ir bezmiegs, es dzeru baltvīnu. Kad man ir augsts asins spiediens, es dzeru sarkanvīnu. Kad es esmu vieglas augsts, teicies, es dzeru viskiju. Kad es esmu smags augsts, teicies, es dzeru degvīnu. Un žurnālisti pārtrauc un teica, kad jūs dzeriet ūdeni. Viņi domāja un teica, man tāda slimība nav bijusi. Tur ir vīrusi. Paldies. Bet es iesaku izlabot to likumu uz nākošu lasiņu.
Jā. Vārds saimnes deputātam Edmundam Ceparītim. Pēdējie divi runātāji augstu latiņu uzlikuši.
Jā, man liekam grūti saprast, ka, kad mēs runājam par vienu no galvenajiem nāves saloņiem Latvijā, kāpēc rodas nepieciešamība pārvērst tribīnu par tādu cirka skatuvi, bet mana runa vairāk būs par to, kādas ir alkohola, un es tieši domāju alkohola, nevis alkoholisma izraisītās izmaksas mūsu sabiedrībai. Droši vien mēs tās visu zinām, ir vietā tā patreizēm tās uzskaitīt, es domāju, tās noteikti ir alkohola atkarības, kas ierobežo cilvēku brīvību, cilvēku karjeras, cilvēku ģimenes dzīves. Tas ir noteikts Latvijas ceļiem zaudētās dzīvības gan no cilvēkiem, kas lieto alkoholu, gan no tiem, kas cieš. Tas noteikti apdraud arī dzīvi drošā ģimenes vidē. Ļoti daudz un pārāk daudz ir šie stāsti, kur sasaucas vardarbību ģimenē ar alkoholismu. Un noteikti tas ir arī izmaksas veselības aprūpē. Ne tikai no tiem, kas cieš no atkarībām, bet principā mēs zinām, ka jebkurš alkohola batēriņš, mums patīk, protams, to romantizēt un citādi, bet mums jāatceras, ka tas vienmēr nāk ar kādām papildus izmaksām, veselības aprūpē, papildus riskiem, un, protams, ka mēs arī ik pa laikam pieminam debatēs, ka šīs izmaksas mēs jau neesam gatavi līdz galam sekt. Un tāpēc, skatoties komisijas sēdē, kā mēs skatījām šo likuma projektu, ir tomēr savādi dzirdēt veselības ministrijas pausto, ka principā šiem noteikumiem vajadzēs iziet tādu kompromisu ar nozari. Tas ir bijis tāds uzstādījums no pārējām valdības ministrijām. Es domāju, ka skatoties uz šīm izmaksām, alkohola nozares peļņa mums visiem sabiedrībā izmaksā pārāk dārgi, lai mēs pie katras iespējas mēģinātu veidot kādas kompromises ar nozari. Ja sabiedrības interesēs ir spēcīgāki ierobežojumi, tad spēcīgāki ierobežojumi arī tas, ko mums kā saimai ir jāpieņem, manuprāt. Es domāju, ka jā, tiešām ir daudz, kas ko šeit var atbalstīt, bet ļoti daudz vēl saimai un komisijām darba priekšā. Es domāju, ka mums noteikti ir jāierobežo marketinga rīki, ar kuriem alkohola uzņēmumu piesaista jaunas lietotājas. Tas nav nevienam mums izdevīgi. Mums ir noteikti jāsamazina alkohola pieejamība, un šeit es noteikti skatos to, ka mums ir jāatceļ Covid ierobežojumu laikā pieņemtais lēmums par attālinātās tirdzniecības pieejamību. Alkohols nav viena no tām precēm, kas būtu pirmās nepieciešamības, kam būtu jābūt ērti pieejamai. Tas palielina visas šīs izmaksas, ko es minēju. Un es tiešām pievienojos, ka mēs varam darīt vairāk kā Saeima, lai papildinātu esošo noteikumu versiju ar precīziem, efektīviem priekšlikumiem. Mums ir no kā skatīties mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā, jo tiešām sabiedrības interesēs ir samazināt alkohola kopējo patēriņu Latvijā. Tas ir ierakstīts pāris mūsu plānošanas dokumentos. Izmantosim rīkus, kas ir mūsu rokā, lai to sasniegtu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, kolēģi deputāti, mēs atbalstam šo te likumu projektu pirmajā lasījumā, tomēr tur ir ja mēs patiešām vēlamies samazināt alkoholu patēriņu, tad tur ir nepieciešami daudz un būtiski labojumi. Dažas lietas, ko es vēlos uzsvērt pirmām kārtām, tas galvenais alkohola reklāmas ierobežojums, kas notika jau pirms daudziem gadiem, viņš būtisku efektu nav devis, un reklāmas nozara šādus datus var dot, un es pat reklāmas nozara esmu strādājis, un es to zinu. Bet tas nenozīmē, ka nav jāierobežo. Otrām kārtām, tas milzīgais mediju patēriņš, kuri netiek kontrolēti no Latvijas, tur vēl joprojām alkohola reklāma tiks atļauta, un mēs to nevaram nekādi ietekmēt. Ko mēs varbūt varētu turpināt mērtiecīgi iet uz to, lai viņi beidzot sāktu maksāt kaut kādas nodokļus vai vismaz kaut kādu nodevu reklāmas tirgumu kaut kādā veidā, lai vismaz mums kaut kāds labums būtu no tām reklāmām, kas tiek izvietotas šajos te ārzemju mēdījos. Ar to mums arī šobrīd diezgan labi nesūks. Tie labojumi, kas ir iesniegti šobrīd, tie izskatās apmēram tā, ka Eiropā kāds ieraudzīja datus, ieraudzīja, cik Latvijā tiek patērāts alkohols, saķēra ārprātā galva, teica šausmas, viņa dzer vairāk kā Francijā un vairāk kā Skandināvijā. Kaut kas ir jādara. Un tad izdomāju, mazu pilienu kaut kādu tādu izdarīsim, pilienu okeānā apmēram, lai mums būtu uzrakstīt, ka mēs kaut ko esam darījuši. Šie konkrētie labojumi tieši nemainīs neko, jo kas netiks labots, tirdzniecība, es atvainojos, reklāma tirdzniecības vietās, kur tiek veikts šis te pirkums, vēl joprojām tiks atļauta. Un tad jūs iedomājaties, alkohola ražotāji un izplatītāji, kuriem naudas netrūkst, acīm redzot, ja? Jo cenas netiek paaugstināts, kā mēs dzirdējām, kolēģis stāstīja, akcijas vēl joprojām var nolubēt, ka netiek pacelti. Ja? Tātad visi šie te līdzekļi, kas netiks tērēti medijos, kas ir paredzēti reklāmai, viņi aizies uz kurien? Viņi aizies uz mazumtirdzniecības vietām. Mazumtirdzniecības vietās ir kas? Ir tas, ka nav norobežotas šīs tirdzniecības vietas. Es vispār gribētu, iespējams, mums vispār jāsāk domāt, ja jau cilvēki tik nenormāli daudz patērē alkoholu, tad ir jābūt specializētiem veikaliem, iespējams, kā Skandināvijā, un tad nevajag tirgot, kur vien tīk šo te alkoholu. Ja? Un vēl viena lieta, starp citu, kas mums notiek ar ēnu ekonomiku, kas mums notiek ar kontrabandu, taču viņa zeļ un plaukst. Tieši tāpatās, kā alkohols, kāds ir, kāpēc mēs tur neieviešam kaut kādas drastiskas mērķis, neesmu dzirdējusi vai neesmu sajūtusi to, ka kaut kur būtu šī te plokstošā kontrabanda izbēgta. Nu, tā kā kolēģi, šie te labojumi, jā, nu, kaut ko ķeksīšu pēc mēs varam darīt, bet tieši efekts būs nule, ja mēs patiešām nevēlamies cīnīties ar alkoholu patēriņu ne tikai vārdos, bet arī reālos darbos. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātē Janai Simanovskai.
Tā, godātā Saeimas priekšsēdētāja kundze un godātie kolēģi, cienītās kolēģes. Vispirms sākšu ar to, ka Harijs Rokpelns man izņēma vārdus no mutes ārā, jo viņš teica, ka Latvija pirmajā vietā alkohola patēriņa ziņā un par to tiešām priecāties mēs nevaram. Mums ir ne tikai pirmā vieta alkohola ziņā, patēriņa ziņā, bet mums ir arī milas problēmas, jo mums ir vislielākais patēriņš starp OECD valstīm, kas ir 12,2 litri gadā uz vienu iedzīvotāju, kas ir sasniedz 15 gadu vecumu. Ja mēs tā padomājam, 12,2 litri alkohola spirta nemaz nešķiet tik daudz. Tāpēc es pārreikināju, ko tas patiesību sakot nozīmē. Un tas nozīmē, ka gadru katrs Latvijas iedzīvotājs sākot ar 15 gadu vecumu, vai nu viņš izdzer 125 pudeles vīna, kas nozīmē, ka mēs katru nedēļu katrs no mums iedzēr divas pudeles vīna, vai arī 488 pudeles alus. Tas nozīmē, ka katru nedēļu, katru dienu dzēru vienu pudeli alu un sestdien svētdienu pa divi. Vai arī 60 pudeles degvīna, kas nozīmē, ka katru nedēļu katrs Latvijas iedzīvotājs sākot ar 15 gadu vecuma izdzer vienu šņabja pudeli. Ko tas nozīmē? Pareiķiniet, ja jūs tik daudz nedzerat, tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas patērē vairāk. Jā, mēs runājam par ļoti nopietnu problēmu. Alkohola patēriņš rada milzu slodi, un finanšu resursus patērē, gan sociālajai, gan veselības sistēmai. Veselības ministrija bija aprēķinājusi, ka tie ir 56 miljoni gadā, bet tā ir tikai veselības sistēma, nerunājot par pārējo. Tas arī samazina mūsu dzīves ilgumu. Mēs jau tā zinām, ka mēs, latvieši, dzīvojam mazāk nekā pārējie eiropieši. Tas samazina arī darba spējas, un, diemžēl, tas ir pavadošais faktors daudziem vardarbības gadījumiem. Mēs no otras puses arī dzirdam, ko saka alkohola ražotāji un tirgotāji, jo mēs izlaik dzirdam, ka mēs nevaram ierobežot alkoholu, mēs nevaram skādēt uzņēmējiem, mazajiem veikaliņiem, mēs nedrīkstam graut reklāmas tirgu, jo tad cietīs ekonomika un budžetā neienāks nauda. Tomēr, tas nav sociāli atbildīgi, jo mums ir jāsamazina alkohola patēriņš, un veselības ministrija šobrīd ir pateikusi, ka viņi vēlās samazināt alkohola patēriņu no 12,2 uz 10 litri, ko tas nozīmē par 18%. Bet ko tas nozīmē uzņēmējiem? Mums ir skaidri jāapzinās, ka patēriņu samazinājums par 18% nozīmē, ka ir jāsamazinās tirgumu par 18%. Un tieši tāpēc uzņēmējiem ir jāpieņem tas, ka peļņa no alkohola pārdošanas samazināsies. Tas ir neizbēgami. Un, lai arī kādus pasākumus mēs izdarīsim, nozarei no tā samazināsies ienākumi, bet tā ir mūsu atbildība to saprast un to pieņemt, jo mēs visa sabiedrība maksājam par šo peļņu. Un tieši tāpēc tas skaidrais vēstījums ražotājiem būtu meklējiet jaunus produktus, jo šeit būs samazinājums. Un tieši tāpēc nereti es teikšu tā, ka atsevišķi pasākumi, kas saņems īpašu kritiku, ļoti iespējams saņems kritiku nevis tāpēc, ka šie pasākumi ir slikti, bet varbūt tieši otrādi. Šie pasākumi varbūt ir ļoti spēcīgi, un tieši tāpēc viņi tiks kritizēti. Tā kā mums jāpieiet šim jautājumiem ar ļoti lielu atbildību, un tiešām arī jāskatās uz to, ko piedāvā veselības ministrija, un jāskatās, vai mēs varam vēl vairāk stiprināt šo apņemšanos, tiešām pirmajā vietā nostādīt cilvēku veselību un arī cilvēku labklājību. Un es ļoti ceru, ka mēs spēsim kā deputāti rīkoties sociāli atbildīgi, mēs atbalstīsim veselības ministriju un arī piedāvāsim spēcīgus risinājumus, lai varētu sekmēt mūsu valsts labklājību un attīstību. Paldies jums!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Artūram Butānam. Godātie kolēģi, lūgums arī mazliet ieklusināt savas sarunas. Es domāju, ka runātājiem kļūst jau grūti. Lūdzu, Butāna kungs.
Labdien, godātie kolēģi. Jā, daudz var pievienoties vairākam lietam, kas šeit izskanēja, un es arī uzskatu, ka tie rādītāji diezgan dramatiski par to, kur ir tā žūpības tradīcija, sauksim to tā, novedusi. Vienlaikus, nu, šeit ir jāskatās, daži priekšlikumi tiešām ir atbalstām, bet daži, manuprāt, būtu jāpārvērtē vēlreiz par to, ka nedrīkst alkoholu piepārdot kā akcijas preci un jāierobežo sociālajos tīklos un tam līdzīgi. Es noteikti atbalstītu. Tas vai tagad, ja mēs katram komersantam uzliksim pie sienas pielikt lielu uzrakstu par to, ka alkohols ir kaitīgs, vai tas mums vairāk dod sajūtu to ķeksīšu pēc, ko mēs varam atskaitīties citiem, vai tas reāli atturēs kādu no alkohola patēriņa, es stipri šaubos, vai atturēs. Tāpēc es domāju, ka šāda priekšlikuma, kas uzliek slogu nodokļiem, bet realitātē mēs nevaram īsti pierādīt, ka tas palīdz mums šīs problēmas apkarošanā. Es domāju, ka šāda priekšlikuma būtu vēl jāpārvērtē. Un ja mēs ejam uz to, ka mēs ierobežojam alkoholu reklāmu preses izdevumos un arī šie tie mazie, tiksim, lauku veikali pēc statistikas rāda, viņi ļoti daudz procentuāli turās ar šo alkoholu patēriņu, vai tāpēc nebūtu jāpieķerās alkoholu problēmai? Protams, ka nē, tas nav arguments, bet tas, uz ko es vēršu uzmanību, ka mums tādā gadījumā, zinot arī, ka preses izdevuma tirāža samazinās, mums ir jādomā, tad, ja mēs ejam šo ceļu, tad jādomā citi instrumenti, kā mēs, teiksim, mūsu žurnālus, ja, šos te preses izdevumus un arī mazos lauku reģiona veikals, kas ir arī, nu, tiem, kas nepatērē alkoholu, akūti svarīgi, lai lauko šie te veikali būtu, kā mēs ar citiem instrumentiem viņiem palīdzam turpināt eksistēt. Tāpat gribu vērst uzmanību uz, ka mums būtu jāpievērš uzmanību licences cenām. Šobrīd, lai vairuma tirdzniecībā jūs tirgot alkoholu, tonām alkoholu, jums jāsamaksā vienu reizi 142 eiro par vairuma tirdzniecības licenci, un pēc tam jūs varat tirgot alkoholu, cik jūs vēlties. Bārs, teiksim, mazākuma tirdzniecības vietu veikals, tad samaksā 42 eiro par šo te licenci. Un arī, tu vari, varbūt tā ir kafēnīca, kur pārdod vienu litru balzāmu pie kūciņas klāt, vai arī tas ir, nezinu, bārs, kas pārdod tonām litrus alkohola, un viņi maksā šo niecīgo licenci visi vienādi. Es domāju, ka tur būtu vajadzīgs izvērtējums, un raugoties citu valstu pieredzi, piemēram, savulaik esot Austrālijā, tur bija šāda sistēma, ka viņi ievieš konkrētu atbildību gan pārdevējam, gan uzņēmumu īpašniekam, ka bāros, piemēram, nedrīkst pasniegt alkoholu tiem, kas ir dzērumā. Ja, un tur ir speciāli atrunāts, kā var identificēt, kurā brīdī ir tā robeža, un līdzīgi arī veikalos, ka ir aizliegts pārdot personai, kur jau ir alkohola rēbumā. Šādi, teiksim, šādi divas prasības Latvijā nav, un es domāju, ka mums nevajadzētu iet uz savu likumu un tieši novilkt kaut kā to robežu starp normālu, saprātīgu alkoholu patēriņu un starp tiem, kuri faktiski ir iekrituši atkarībās un lieto to pārmērīgi. Un es domāju arī, ka kopumā šis te ceļš, ka mēs ierobežojam reklāmas, ir pareizas un mums ir jāstiprina drīzāk tradīcijas par vietējo mazo alus un vīnu ražotāju tradīcijām, kuriem šādas reklāmas nav nepieciešams, kur faktiski savās ražotnēs un paši vīndari, piemēram, ir kā turismu piesaists objekti un tur nekādu kaitējumu sabiedrības veselībai uz kopējā alkoholu patēriņa kontekstu es nesaskatu. Tāpēc, jā, es aicinātu, ka mēs ejam šo te virzienu, bet ļoti pragmatiski izvērtējam katru priekšlikumu, paskatāmies arī starptautisko praksi un lai mēs neizdarām šos te grozījumus, nu tā, ķeksīšu pēc, visur būs liela krāsēna uzraksta, bet realitātē tas patēriņš nekristos. Un, jā, bet es atzīstu, ka tā tiešām ir problēma. Un citējot Latvijā labi pazīstam žurnālistu, kurš teica, ka krievu laiks latviešiem iemācīja trīs lietas – dzert, zakt un melot. Tiksim vaļā no šīs te padomju laikā ievazētās tradīcijas. Paldies.
Paldies. Nākamā vārds deputātam Aināram Šlesiram.
ja, godējumā sēdes vadītāji, godējumie kolēģi. Protams, šis jautājums ir jāskatās no dažādām pusēm, un es tiešām neesmu tas, kurš mēģinās ieteikt, kā pareizi cīnīties ar atkarībām, jo es tiešām savā dzīvē alkoholu sāku lietot 16 gados un beidzu 18 gados, un es kopš tā laika neesmu to lietojis. Līdz ar to man nebūtu pareizi kaut kādā veidā nākt un ieteikt tīri, kā cīnīties ar atkarībām. Bet tas, par ko es gribētu parunāt, ir par šo komerciālo pusi. Alkohols, tas ir liels bizness. Jebkurš ierobežojums, tā ir jauna iespēja. Sausais likums Amerikā. Nu, mēs taču atceramies, kā tas ir bijis. Nu, mēs tad nedzīvojām, bet tas viss šodien ir pieejams sociālos tīklos, aprakstīts grāmatās, ka it kā viss bija aizliegts, bet patiesībā viņš plauka un zēla, un kāds atkal pelnīja lielu naudu. Padomju laikā tie, kas ir dzīvojuši, atcerās, ka kādreiz Padomju Savienības prezidents Gorbačovs nolēma cīnīties ar alkoholismu. Un ko viņš darīja? Viņš nolēma iznīcināt vīnogu laukus, lai neaugtu vīnogas, jo tādā veidā būs mazāk vīna, mazāk dzers. Nu, cilvēki nedzēra mazāk, tikai vīna vietā dzēra kaut ko citu. Tajā laikā bija spirts, tehniskais spirts, cilvēki mira no tā visa. Nos 90. gados spirtu veda Latvijā no Polijas, no citām valstīm, atkal cilvēki indējās. Diemžēl tā tas ir, bet šodien mēs dzīvojam tajā modernā laikmetā, kad informāciju var iegūt, ieskatoties savā telefonā. Un tā ir tā milzīgā atšķirība no tiem laikiem, kad, ja par to nerakstīja medijos, tad nebija arī informācijas. Un kā bieži saka, ka nav sliktas reklāmas. Arī slikta reklāma ir reklāma. Un apskatieties, kas notiek ar cigarešu reklamēšanu, jeb aizliegumu reklamē. Tātad pie katras cigarešu paciņas ir bildīts, kuras es negribu iztirzāt, jūs esat redzējuši. Nu, viss ir drausmīgs, ja kāds apskatās, liekas, ka nu, kurš var skarties tai cigarešu paciņai, bet pērk gan sievietes, gan vīrieši. Te mums ir vienlīdzība. Tā kā, nu, ja tik drausmīga reklāma, tāpat tās uzrunā, ka vajag tās cigaretes pirkt, tad, ja mēs, piemēram, aizliegtu vispār visu reklāmu, jo šeit izskanēja, nu, kaut kādu ienākumu atkal, tas man neuztrauc vispār. Bet tas, kas man uztrauc, vai tas samazinās alkohola patēriņu, jo šodien uz mājām piegādā visu. Mēs jau te runājam par tām elektroniskām cigaretēm, kur var pasūtīt. Cilvēki ir tik radoši, ja, ka pat nav jāiet ārā no mājas, tev atnesīs uz mājām. Kādreiz Padomju Savienībā bija točkas. Cilvēki pirka šnabi, nese mājās, un tad bija dzīvokļi, kur tad, kad bija aizliegts vakaros nopirkt alkoholu, cilvēki nāca un pirka to alkoholu. Nu, dzērāja alkoholi, tie atkarīgie. Tā tas ir bijis. Es domāju, ka šo priekšlikumu vajadzētu tiešām ļoti rūpīgi virzīt uz priekšu. Un kā teica Butāna kungs, ka katru priekšlikumu tiešām izvērtēt tā no visām pusēm. Vai tas ir pareizs vai nepareizs. Un tur vajadzētu runāt gan ar tiem, kas principā par tām atkarībām runā, bet vairāk patiesībā runāt par tiem, kuri stāstīs, kā tas likums tiks apiets, jo ik viens aizliegums tā ir iespēja kādam atkal to apiet un pelnīt, jo principā sanāks tā, ka veikalā nopirkt nevarēs, bet varēs iegādāties to alkoholu kādā točkā vai ar piegādi tiks nodrošināts alkohols, un tie, kas grib dzert, tie arī dzers. Un šeit tiešām ir jādomā, kāda ir alternatīva. Mēs zinām, ka šodien atkarības ir ne tikai alkohols, ne tikai narkotikas, bet arī datorspēles, ar ko mēs katrs saskaramies. Arī es saskaros savā ģimenē, es redzu, cik laika pavada mani bērni spēlējot tās spēles, un viņi visi spēlēja. Kādreiz vajadzēja iet ārā, spēlēt futbolu, nu visu laiku tur negribēja mājās sēdēt. Tagad sēž pie datoriem, viņi pa visu pasauli kaut kā ir savienojušies vienā spēlē un spēlē draugi viss kaut kur, tās arī ir atkarības. Un šis laiks ir tiešām tās, kur mums vajag mēģināt meklēt labākos risinājumus. Tas, ka ir jācīnās ar atkarībām, par to vispār šodien šaubu nav. Jautājums ir tikai, kādi ir tie pareizie lēmumi, lai nebūtu tā, ka mēs pieņemam lēmumu, kur beigās atkal nelegālais biznes nopelnīs vairāk. Norvēģijā, protams, ir, piemēram, valsts monopols uz alkoholiskiem dzērieniem. Nu, es neticu, ka Latvijā to būtu iespējams ieviest, un tas droši vien būtu sliktāk nekā patreiz. Nu, varbūt tās tad jāsēžās pie saruna galda ar tiem lielākajiem tirgotājiem, un jāmeklē risinājums, lai viņi piedāvā, nu, kad, kā mēs varam samazināt, kā mēs varam ierobežot alkoholu. Jo es teikšu tā, ka mēs runājam ļoti bieži par likumdošanu, bet ir cilvēciskais faktors. Es nesen Tautsaimniecības komisijā izstāstīju gadījumu no dzīves, bet es izstāstīšu varbūt tās arī jums visiem. Kad mēs runājam par tiem skūteriem. Nu, kā ierobežot to visu? Un tā problēma jau ir tāda, ka mēs varam tos ierobežojumus ieviest, bet vai viņi tiks ievēroti? Francija mēģināja pieņemt lēmumu, tad, nu, ka Parīzē aizliedz tos komerces skūterus, bet privātos var atļaut, nu, viņi domā, tiešām, tas nav vieglas risinājums atrast kaut kādu ierobežojumu. Es savā laikā biju Tenerifā, tas bija diezgan sen, un no rīta es gāju, lai izīrētu automašīnu, un tur atnāca divi jaunieši, kas bija ballējušies visu nakti. Viņi atnāca pilnīgā pālī un saka, iedodiet divus močus visātrākos. Nu, tas, kas nodarbojas ar to automašīnu un motociklu izīrēšanu, viņi saka, puiši, ejiet izgulēties. Viņš pateica, viņš viņiem neizīrē. Bet kāpēc šis piemērs ir raksturīgs, par kuru ir jārunā arī šodien? Tāpēc, ka ar skūteriem šodien viņam nav jāiet pie kāda un jāpras atļauj, jo viņš pienāk vienkārši un paņem to skūteri. Jūs saprotiet? Un, tā ir tā, un viņš dzērumā brauc ar to skūteri, vai nu pats nositās, vai gūst traumu, vai uzbrauc. Kā var to atrisināt? Aizliegt vispār? Tas, nu, tā būs galējība. Bet ja atļauj, ļoti sarežģīta tēma. Es saku, es šeit nestāvu jūsu priekšā, tāpēc, ka man vienkārši gribas kaut ko ieteikt. Es teiktu tā, ka mums šeit jādomā visiem kopā. Ir droši vien jāpapēta citu valstu pieredze un jāmēģina rast risinājumu. Mēs Latviju pirmajā vietā balsojam un atbalstam, kad meklējam šos ierobežojumus, bet godīgi sakot, mums tiešām jāsaliek visiem galvas kopā un jāskatās, kādi ir veiksmīgie piemēri citās valstīs. Mēs zinām Singapūru, kurā ir ierobežojumi ļoti daudz kam. Tā ir skaitā kožļājumām gumijām. Ja tu tur kožļājumo gumiju izmanto, tu saņem milzīgu sodu. Nu, sodi, nu, tur kaut kā viņiem ir sistēma tāda, ka tas ir tā kā palīdzējis. Kāds ir mūsu tas grūti saprast? Protams, par to statistiku runājot, nu, tā vidējā temperatūra ļoti bieži nav tā vispareizākā, jo viens tur dzer vairāk, viens mazāk. Es nezinu, kā tur Valgā, tur tajā teritorijā, tur tas bizness iet, tur brauc vēl tie somi, pērk kaut ko, jo es zinu, ka Valkā jau bija diezgan liela alkohola tirdzniecība, bet tas jau ne tikai Valkā, arī citās. Es esmu bijis Zviedrijā, tur, kur ir Zviedrijas un Norvēģijas robeža, un tā kā Norvēģija alkohols ir divreiz dārgāks nekā Zviedrijā, tad Norvēģi brauc pār robežai un principā ar busiņiem iepērk uzreiz veselē nedēļai vai mēnesim alkoholu un daudz ko citu. Tā kā, kolēģi, liekam galvas kopā, meklējam risinājumus. Tas, ka alkoholu mēs lietojam pārāk daudz mūsu valstī, tie konstatētie fakti, bet svarīgi, lai mēs ar šiem ierobežojumiem ar visiem, ar ko mēs pieņemsim, lai mēs neatbalstītu nelegālo biznesu, lai nerastos atkal šīs točkas, piegādes uz mājām, un beigās būs tā, ka ierobežojumi ir, bet rezultāti nav. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Tātad mums ir jāpieņem lēmums par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav. Likumprojekts pirmā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu ziņotājiem piedāvāt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2. jūnijas.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2. jūnijas. Citu priekšlikumu nav, tātad tas arī paliek spēkā. Paldies! Kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Budžeta un Finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Artūrs Butāns. Lūdzu.
Jā, sveicināt kolēģi vēlreiz. Tātad skatām grozījums kredīti iestāžu likumā numurs 172 LP 14. Tātad likums projekts izstrādāts pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas un tiek virzīts vienā likumprojekta paketē ar grozījumiem normatīvos aktos, kas paredz atslogot bāriņtiesas no tām netipisku uzdevumu pildīšanas, samazinot regulējumu par apliecinājumu izdarīšanu un citu bāriņtiesu likuma noteikta uzdevuma izpildi bāriņtiesās. Jā, tātad es plašāks atspoguļots ir tie grozījumiem bāriņtiesu likumā, ko mēs jau esam skatījuši saimā iepriekš. Tātad pirmajā lasījumā komisijā bija debatas par šo, bet beigās arī vienbalsīgi tika atbalstītas. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 11, atturas 9. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, jeb 1. jūnijas.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2 nedēļas, jeb 1. jūnijas. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā Līga Kļaviņa. Deputāts Normunds Dzintars, lūdzu.
Labdien, kolēģi, es šoreiz Līgas Kļaviņas vietā. Nu, lūk, izglītības zinātnes komisija saņēma 65. Atversmes panta kārtībā grozījumus Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā, un šo likuma projektu iesniedz valsts prezidents. Likuma grozījumi nepieciešami, lai saskaņotu likumā lietoto terminoloģiju ar Latvijas Republikas Atversmes ievadu un Latviešu vēsturisko zemju likumu, kā arī šajā likumā ietverto 5. Latviešu vēsturiskās zemes Sēlijas ģērboni, ko apstiprinājusi Valsts heraldikas komisija. Izskatot likuma projektu, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē mēs nolēmām vienbalsīgi šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā, un to mēs arī aicinātu darīt kolēģis, lai Sēlija iegūtu skaistu ģērboni.
Paldies, debatēs neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģērboņu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Skaistajām ģērbonim ir priekšlikums iesniegt mēnešu laikā, veselu mēnesi, līdz 18. jūnijam.
Citu ierosinājumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. jūnijas. Paldies! Nākamais mūsu darba kārtībā ir likumprojekts grozījums sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, kā ziņotājs, pieteiks deputāts Jurģis Klotiņš.
Labdien, cienītās dāmas un kungi! Šodien mēs skatām likuma projektu grozījumu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā pirmajā lasījumā. Likuma projekta grozījumu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā numur 225 LP 14 mērķis ir aktualizēt sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nosaukumu, atbilstoši tam, kā iestāde šobrīd tiek saukta, un atbilstoši 2018. gada 17. māja grozījumiem likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību papildināt likumu ar jaunu kultūras pieminekļu vērtību grupu, proti reģionālas nozīmes kultūras piemineklis. Un, jā, Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā es aicinu Saeimu jūs atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Paldies. Debates arī šim likumam nav neviens pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projektu grozījumu sakrālā mantojuma saglabēšanas finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam aicinu noteikt 5 dienas no šodienas 2023. gada 23. maijas.
Paldies, neviens neiebilst, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 23. maijas. Izskatīsim likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā pirmajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Jā, tā tad izskatām, godātie kolēģi, grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā 204 LP 14. Šajā likuma grozījumos ir paredzēts trīs lietas. Viens ir saistīts ar atvieglot kārtību, kā var pārcelt zemesargu uz regulāro spēku vienībām. Otra lieta ir saistībā ar identisku piemaksu izveidi zemesargam un karavīram, kas ir ātrās reaģēšanas spēkos. Un trešā lieta ir saistīta ar militārā izlūkošanas drošības dienesta darbību, kur var, ja tie konstatēti būtiski pārkāpumi, liekt tālāku dalību zemesargam, kuram ir konstatēti šie pārkāpumi. Komisija izskatīja šo likuma projektu pirmajā lasījumā un atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt.
Paldies. Debatēs neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, tātad komisija lēm 5 dienas, jeb 23. maijs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanu otrajām lasījumam pēc 5 dienām. Izskatīsim likuma projektu grozījumu Šengens informācijas sistēmas darbības likumā otrajā lasījumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Rosļikovs.
Augstu godātu kolēģi, otrais lasījums, tāpēc ļoti īsi, lai neatņemtu jūsu laiku. Grozījumi Šengens informācijas sistēmas darbības likumā. Atgādināšu, likuma projekts ir izstrādāts, lai varētu īstenot Eiropas parlamenta un padomes regulas par Šengens informācijas sistēmas izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbība un iestāžu darbība krimināla lietas. Ļoti vajadzīga lieta. Viens priekšlikums ir bijis komisijai no iekšlietu ministrijas, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Augsti godāti kolēģi, komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu otrajā lasījumā, lūdzu arī jūs kolēģi izdarīt to pašu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Šengens informācijas sistēmas darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Augsti godāt kolēģi, un ja Bergmaņa kungs neiebilst, 23. maijs.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņam neviens neiebilst, līdz ar to tas tiek noteikts 23. maijs. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likuma projektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā pirmajā lasījumā. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā Ziņotājs Jānis Patmalnieks.
Ļoti cienījumā saimnes sēdes vadītāji, kolēģi, tātad 2023. gada 3. maija sēdē Tautsainīcības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Grozījumi saistīti tātad ar Eiropas parlamentu un padomas direktīvas par pārstāvības tiesībām patērētāju kolektīvai interešu aizsardzībai pārņemšanu Latvijas likumdošanā. Grozījuma mērķi panāk, ka patērētāja interešu aizstāvība var notikt kolektīvi, līdz ar to tiks ieviests jauns juridisks mehānisms, kurā patērētāji, kur tiesības tikuši pārkāpts, varēs celt kopīgi prasību pret kādu juridisku personu. Pašlaik šādas situācijas patērētājiem katram atsevišķi jāsniedz prasību tiesā vai iestādēs. Tas ir samēram maz efektīvs risinājums. Tātad nākotnē, piemēram, ja persona būs nopirkusi biļetes uz koncertu, tad šis koncerts tiks nelikumīgi atcelts, tad šī persona kopā ar citiem biļešu pircējiem varēs celt prasību pret šo vienu personu. Šāds te mehānisms samazinās slogu, administrīvo samazinās arī izmaksas un sekmēs tādā veidā patērētāja tiesisko aizsardzību. Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 1. jūnijas.
Citi priekšlikumi nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 1. jūnijas. Kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu augus mēķēšanas produktu elektronisko mēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā pirmajā lasījumā. Komisija arī ierosina atzīt šo likumprojektu par steidzamu. Sociālā un darblietu komisijas vārdā deputāta Līga Kozlovska.
Cienījamo prezidenti un cienījamie kolēģi. Labi. Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumi tabakas izstrādājumu augus smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Atgādināšu, ka likumprojekts paredz nacionālā regulējumā pārņemt Eiropas komisijas deleģētās direktīvas 2022-2100 noteiktās prasības karsējamiem tabakas izstrādājumiem. Nosakot līdzīgas prasības, kas jau šobrīd Eiropas Savienībā ir spēkā attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku. Mērķis ir noteikti ierobežojumu, lai tirgu karsējamus tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu un iekļaut definīciju karsējamiem tabakas izstrādājumiem, lai varētu noteikt raksturīgā aromāta aizliegumu, kas saskaņā ar deleģētās direktīvas prasībām tiek attiecināts tikai uz karsējamās tabakas izstrādājumiem, nevis, piemēram, uz visiem jaunievestiem tabakas izstrādājumiem. Deleģētā direktīva paredz attiecināt raksturīgā aromāta aizliegumu arī karsējamās tabakas izstrādājumiem, kā arī jebkurām karsējamās tabakas izstrādājumu sastāvdaļām, piemēram, filtriem, iepakojumiem, kapsulām, kas satura aromatizētājus, vai jebkādus tehniskus elementus, kas varētu mainīt attiecīgo tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti. Atgādināšu definīciju, kas ir raksturīgs aromāts. Raksturīgs aromāts ir izteikta smarža vai garša, kas nav tabakas smarža un garša, un ko rada piedeva, vai piedevu kombinācija, bet ne tikai augļu garšvielu garšaugu, alkohola, konfekšu, mentola vai vaniļas, un kas ir sajūtama pirms tabakas izstrādājuma lietošanas vai tās laikā. Likumprojektā iekļautie grozījumi ietekmēs karsējamās tabakas izstrādājumu smēķētājus un sabiedrību kopumā, jo vairs tirgū nebūs pieejami karsējami tabakas izstrādājumi ar raksturīgo aromātu, kas kā alternatīvi šajā laikā, kad stājās spēkā raksturīgā aromāta aizliegums cigaretēm un tinamajai tabakai. raksturīgā aromāta aizliegums kasējumiem tabakas izstrādājumiem, tāpat kā jau šobrīd un tinamajai tabakai, neaizliedz pilnīgi aromatizētājus, bet tikai samazināt šo piedevu, pievienošanu tādā apmērā, kas nerada minētajam izstrādājumam raksturīgo aromātu. Un aizliedzot šīs karsējamās tabakas izstrādājumas galvenais mēķis, ar šo raksturīgo aromātu tiktu pasargātas tādā veidā tieši mazaizsargātākās sabiedrības daļa, tas ir jaunieši bērni. Prasības attiecībā uz raksturīgā aromāta aizlieguma noteikšanu karsējamās tabakas izstrādājumiem stāsies spēkā vienlaicīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un attieksies uz visiem ražotājiem, izplatītājiem un tirgotājiem. Un šo aromāta aizliegumu karsējamiem tabakas izstrādājumiem uzraudzīs Veselības inspekcija. Likumprojekts paredz pārņemt tabakas likumā tikai tās prasības, kas noteiktas deleģētā direktīvā, un neparedz noteikt papildus nosacījumus vai ierobežojumus karsējamās tabakas izstrādājumiem vai apritē. Informācija Eiropas komisijai par likumprojekta virzību tiks sniegta Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmā. Un ņemot vērā, ka deleģētās direktīvu normas pārņemšanai nacionālos tiesību aktos, tabakas likumā noteiktais termiņš, likumprojektā iekļauto grozījumu pieņemšanas termiņš ir ne vēlākā 2023. gada 23. jūlijas, un deleģētās direktīvas noteiktais normu piemērošanas spēkā stāšanās termiņš visā Eiropā ir sākot no 2023. gada 23. oktobra. Un lai nodrošinātu, ka Latvija iekļaujas deleģētās direktīvas transponēšanas un piemērošanas noteiktajos termiņos un izvairītos no tā, ka Eiropas komisija sāk pret Latvijas pārkāpumu procedūru, likumprojektam lūdzam piešķirt Saeimu steidzamības kārtā, steidzamību.
Paldies liel ziņotājai. Godātie kolēģi, tātad komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu tabaks izstrādājumu augus mēķēšanas produktu elektronisko mēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80 pret atturs nav, likumprojektam steidzamība ir piešķirta.
Un lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi tabakas izstrādājumu augus mēķēšanas produktu elektroniskos mēķēšanas ierīču un to šķidromu aprits likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu likumprojekta izskatīšanai otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzam komisijas vārdā Saeimu atbalstīt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikumu iesniegšanas termiņa noteikšanas.
Deputātiem nav iebildumu par lemšanu tagad uzreiz, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta tabaks izstrādājumu augus mēķēšanas produktu elektroniskos mēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Izskatīsim likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā pirmajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oļegs Burovs.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīs ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Likuma būtība atvieglot piekļuvi mājas lietas saturam būvniecības informācijas sistēma, jeb BIS, mājas pārvaldniekiem. Komisija pieņem lēmumu atbalstīt, lūdzu atbalstīt pirmai lasījumu. Paldies.
Paldies. Deputēs neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojumu māju pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 82 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš viens mēnesis jeb 18. jūnijas.
Citu ierosinājumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšana līdz šā gada 18. jūnijam.
Paldies.
Un izskatīsim likumprojektu Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējo nolīgumu par gaisas satiksmi. Pirmajā lasījumā ārlietu komisijas vārdā referentē deputāte Irma Kalniņa.
Cienītā saimes vadītāji, kolēģi. Likumprojekts ir sagatavots pamatoties uz deklarācijas par ministru kabinetu iecerēto darbību 92. punktu. Likumprojekts mēķis ir pieņemt un apstiprināt Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdību divpusēju nolīgumu par gaisa satiksmi. Ārlietu komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu pirmajā lasījumā un aicina to atbalstīt arī saimes deputāti.
Paldies, Kalniņa kundze, par ziņojumu. Deputēs neviens nav pieteicies, tādēļ lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ruandas Republikas valdības divpusējo nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 86 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegumu termiņš otrajā lasījumā 28. maijas.
Citu ierosinājumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. maijas. Paldies!
Paldies!
Turpināsim darbu, izskatot darba kārtības sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšanu. Un tātad deputātu Kaspara Briškana, Skaidrītas Ābrams, Janas Simanovskas, Ata Švinkas, Leilas Rasimas, Andrašu Vājeva, Antuņins, Ņināševs, Andmunda Cepurīša, Edgara Zeldara, Andras Prūda pieprasījums vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram Mārim Spriņžukam par Ogres novada domas priekšēdētāju Helmaņa darbības izvērtēšanu atbildes toši pašvaldību likumam. Par šo pieprasījumu, pieprasījuma komisijas vārdā, vārds deputātam Hosamam Abumerī.
Jā, kolēgi, labdien vēlreiz. Tā kā pieprasījuma komisija izskatījies šīs jautājums vairāk nekā divas nedēļas atpakaļ, un komisijas sēdi piedalās arī varam ministrs Maris Sprindžuk, kurš mums stāstīja, toreiz viņš teica, ka pietiekuša informācija vēl nav, jo tik notiks pārbaudē, ir iesaistīt dažādas iestādes, un viņš mums sola, ka tuvākā laikā, kad viņam būs pietiekuša informācija par šī jautājumu, informēt gan saimē, gan sabiedrībā. Nu, tā bija divas nedēļas atpakaļ, mums šobrīd nekādas papildus informācijas mēs nesaņēmām, un tāpēc pieprasījuma komisija deputāti balsojumi bija tāds, ka viens atbalsta pieprasījumu, 8 bija pret pieprasījumu un 2 deputāti no ZZS nepiedalās balsojumā. Tā kā kopumā pieprasījums ir noraidīts.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Godātā saimes priekšētāja kundze, kolēģi, Progresīvo frakcija griezās pie vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra Māra Spriņžuka ar pieprasījumu par Ogres novada domas priekšētāja Helmaņa darbības izvērtēšanu atbilstoši pašvaldību likumam. Daudziem no jums, un es to zinu, un mēs to esam arī dzirdējuši, šis pieprasījums šķiet kā vakardienas zupa, kas vairs nav svarīgs, kas nav aktuāls, bet es tomēr vēlreiz vēlējos atkārtot, kāpēc progresīvajiem tas šķiet svarīgi. Pēc apstulbinošās ziņas par Krievijas iebrukumu Ukrainā, es esmu klausījusies Krievijas opozicionāru intervijas, jūs iespējams arī. Un viņi pauž izbrīni par to, kā Krievijā ir uzaudzis totalitārs režīms. Diemžēl kaimiņu valstīs mēs varam redzēt, kā demokrātiju, kas ir tik dārga, mēs varam arī zaudēt. Kultūras darbinieki protestējot pret notikumiem Ogrē rakstīja uz plakātiem demokrātija trausla kā porcelāns. Un mums ir svarīgi aizstāvēt demokrātiju. Ir pagājuši 3 mēneši, kopš publiski pirmo reizi izskanēja, ka Nacionālās apvienības valdes loceklis un Ogres mērs Egils Helmanis ir pieprasījis Ogres muzejam izstādīt Eiropas Savienības sankcionāta oligārha Pjotra Avena porcelāna izstādi. Visiem ir arī zināms, ka Helmaņa kungs ir personīgi ticies ar šo Putinam pietuvināto oligārhu. Es vēlreiz gribu atkārtot, kas ir Pjotrs Avens. Viņš nav tikai latviešu izcelsmes biznesmenis. Pjotrs Avens ir Putinam pietuvināts uzņēmējs. Krievijas iekārts viens no arhitektiem. Viņam pateicoties tādam kā viņš, Krievijā notiek tas, kas notiek. Kopš kara sākuma Avena kungs ir iekļuvusi Eiropas komisijas sankcijas sarakstos. Atbilstoši regulai par ierobežošajiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Un es jums vēlreiz pateikšu, ko regula saka. Viņš ir viens no aptuveni 50 Krievijas bagātākajiem uzņēmējiem, kuri regulāri Kremlī tiekās ar Vladimiru Putinu. Avens ir guvis labumu no saviem sakariem valdībā, un arī 24. februārī dienā, kad Krievija uzsāka pilnu apmēru uzbruku kāru Ukrainā, Avens bija Kremlī. Šāda izstāde būtu sankcija pārkāpums, jo tiktu izmantot Ogres pašvaldības resursu, lai dotu labumu Avena kungam. Kādu labumu jūs varētu jautāt? Un šis labums būtu dalība reputācijas menedžmentā. Jeb reputācijas spodrināšanā. Tas ir plaši izmantots paņēmiens Krievijas oligārhu aprindās, lai noskaņotu sev par labu rietumu sabiedrību.
Sarmanās kundi, es atvainojos kolēģi, mazliet to fonu pazeminam. Paldies.
Tātad atkal atgriezīsimies pie reputācijas menedžmenta. Tie dāsni ziedojumi kultūrai un izglītībai. Avena mēģinājumi atcelt sankcijas, jo tās acīm redzam sāp, notika paralēli ar ieceri par Avena porcelāna izstādu Ogres muzejā. Un sankcijas ir tieši tāpēc domāts, lai viņas sāpētu, un vai tiešām mums, mūsu pašvaldībām, ir jāatbalsta viņa centieni šīs sankcijas mīkstināt. Tikmēr situācija Ogrē eskalējās. Doma vērsās pret Ogres muzeju vadību, to jūs arī zinat, kas cēla trauksmi un atteicās rīkot izstādi. Muzeja vadība bija spiest pamest savu darba vietu politiskā spiediena dēļ. Tikmēr no Nacionālās apvienības ir pusi klusums. Ziniet, pēc kā tas viss izklausījās? Šīs darbības, kā tiek padzīti nelojāli darbinieki, ir arī ļoti raksturīgi mūsu kaimiņu valstīm, kur ir apdraudēta un zaudēta demokrātija. Ogres novada doma lika šķēršu uz protesta akcijām. Tiesībsargs komentēja šo situāciju. Laikam pēc atkārtot pieteikumu iesniegšanas sapulces rīkošana tika atļauta, tomēr kopējā situācija rada bažas par veidu, kādā pašvaldības iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja realizēt pulcēšanās brīvību. Signāli, ka pašvaldība var likt kādu šķēršu uz tiesību īstenošanai, vad arturēt citas netika apņēmīgas personas no savu tiesību īstenošanas. Un demokrātiskā sabiedrībā tas nav pieļaujams. Šādi gadījumi rada lielu korupcijas risku, jo Helmans faktiski pieprasīja pilnīgu pakļaušanos viņa iegribām, piedevām izsniedzot mutiskus rīkojumus. Porcelāna izstādes gadījumā, lai uzlabotu reputāciju Putinam pietuvinātai personai. Nacionālā apvienība, kuras biedrs ir Helmaņa kungs, publiski izvairās par to runāt vai skaidri nosodīt, vien nosaucot tikšanos ar Avenu un izstādes iecēt par Helmaņa kunga kļūdu. Diemžēl arī pārējie koalīcijas partneri nogaida iespējams nevēloties radīt nesaskaņas koalīcijas partneru vidū. Vārdos izskanēja un mēs dzirdējām, ka viss nav kārtībā un Helmaņa rīcība ir nepieņemama. Gan premjerministrs, gan varam ministrs teica, ka situācija ir jāizvērtē, izvērtējums notiek, bet kamēr vērtē, muzeja darbinieki ir faktiski jau aizgājuši, bija spiesti aiziet no darba. Tiesības sargs un varam ir uzsaucis pārbaudi, un es ļoti ceru, ka koalīcijas stabilitāte nav svarīgāka par šī nopietnā gadījuma pilnvērtīgu izskatīšanu, un mēs gaidīsim pārbaudes rezultātus un priekšlikumus, kā spēcināt pašvaldībās demokrātiju un tiesiskumu, jo mēs novērojam nedemokrātiskas rīcības simptomus arī citās pašvaldībās – Rēzeknē, Jūrmalā, Daugavpilī. Un es pašās beigās vēlos arī uzdot jautājumu Dombravs kungam, es nezinu, viņš tur sēž, jā, sēž, par amatpersonu lojalitāti valstī. Vai tiešām jums nav bažu par jūsu partijas biedra Helmaņa kunga darbībām spodrinot reputāciju Kremlim pietuvinātai personai? Un vai lojalitātes prasības attiecās tikai uz tiem, kas nav jūsu partijas biedri? Paldies par uzmanību.
Paldies. Ļoti kolēģi, tuvojas laiks kārtējam saimnes sēdes pārtraukumam, attiecīgi jautājums deputātam Lapiņa kungam, vai jums pietiks ar 10 minūtēm? Da. Vārds deputātam Ģirtam Lapiņam. Godie tā, kolēģi, ir plānots 15:00 pārtraukums, jo vairākiem deputātiem ir ieplānots tikšanās.
Godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, es šo visu nevaru nosaukt savādāk kā par politisko šovu. Nezinu iemesls pievērst sev uzmanību vai arī novērst uzmanību no citām lietām, no saviem balsojumiem. Mēs jau redzējām progresīvo šovu par šo jautājumu 23. februāru un 2. marta sēdēs. Progresīvie nosūta vēstuli varam, un tā vietā, lai gaidītu atbildi, tiek uzvilkts kārtējais politiskais šovs. 3. maijā notika saimnes pieprasījuma komisijas sēde, kurā varam ministrs Māris Prindžuks, kuram adresāts pieprasījums norādīja, ka varam ir saņēmusi lielu apjomu atbildes nogas pašvaldības, kas tuvākajās nedēļās arī tiks vērtēts. Varam vērtē arī saņemtos trauksmes sālai ziņojumus par pašvaldības rīcību. Ministri aicināja savu atzinumu par šo konfliktu sniegt arī tiesības sargam. Sprindžuks norādīja, ka dažas nedēļas pēc tam, kad šīs atbildes tiks saņemtas, varam sniegt savu vērtējumu. Ministrs pieprasījuma komisijas sēdē uzsvēra, ka varam gaidāmajam atzinumam par šo lietu jābūt tiesiskam, tas nevar būt subjektīvs. Sprindžuks atzīmēja, ka ir bijis gadījums, ka iepriekšējais varam ministrs esot pārsniedz savus pilnvars, tāpēc politiķis rūpīgi pieiet Ogres gadījumam, apkopojot visus viedokļus. Kā arī Sprindžuks norādīja, ka Ogres konfliktam līdzīgas situācijas drīzāk būtu jārisina tiesā, nevis ar varam ministru. Un tad jautājums, kāpēc politiskajam šovam progresīvie izvēlas Ogre? Rīga. Rīga, kur vada staķis, jūs neinteresē, nē. Varu atgādināt tikai vienu epizodu. Pirms 2 gadiem tika izvērsts represijas, mobiņas, bosiņas, sija Rīgas mežos. Tas jūs neinteresē. Tolaik tika atlaist vai piespiest aiziet aptuveni 40 darbinieki. Bet tas progresīvos neinteresē, jo staķis ir progresīvais. Tukums. Citēšu vienu teikumu. Nu, te ir vienkārši, Molotova kokteili te vajadzētu iemest Andrai Klēpī, tad no viņas būtu kaut kas labāks. Bet es nesaprotu, nu kā, te vienkārši es vēlreiz atkārtoju, man ir kandidāts, es viņu varu nosaukt, man viņu nosaukt, citāti beigas. Tie bija neslēpt draudu tukuma domas priekšsēdētājai Andrai Petersonai, bet tas progresīvos neinteresē. Neinteresē, jo draudz izteica progresīvo biedrs. Daugavpils, pašreizējais Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš jūs neinteresē. 22. Gada beigās intervijā portālam Delfi Elksniņš pauda, ka Krīma ir Krievijas federācijas sastāvā. Jautājumā par Krievijas atbildību par buču zvērībām Elksniņš pauda, ka par visu, kas notika, atbildīgi ir gan Krievija, gan Ukraina, gan ASV. Varam aicināja valsts drošības dienas izvērtēt Elksniņa izteikumus, bet progresīvos notiekošais Daugavpilī neinteresē. Rēzekne. Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs jūs neinteresē, ne? 23. Gada 2. aprīlī jūs partijas biedra Lēli Rasim rakstīja. Šodien Rēzeknē Gorā notika Bartaševiča jaunās prokremliskās partijas kopā Latvijai dibināšana. Prokremliskās partijas jūs neinteresē, ne? Vai arī tas interesē tikai Rēzekniet Lēli Rasim, bet ne progresīvos? Un tad mēs varam uzdot jautājumus, kāpēc tad progresīvos neinteresē prokremliskās partijas un to vadītās pašvaldības. Tagad jau dzēstajā 2018. gada ierakstā progresīva oficiālā kontā Twitterī bija teikts, nepilsoņu balstiesīs pašvaldību vēlēšanās ir viens no progresīvo dibināšanas principiem. Arī vēlāk progresīvo programmā bija piešķirsim nepilsoņiem balstiesīs pašvaldību vēlēšanās. 30. mārts, grozījuma valsts valodas likumā. Pirmais solis, lai Latvijas kinoteātros izbeigtu filmas titrēt krievu valodā. Šī praksa nāk vēl no PSRS laikiem, lai ieceļotājiem būtu ērtāk redzēt filmas Latvijā ar krievu subtitriem. Šie likuma grozījumi stiprinātu latviešu valodas pozīcijas un palīdzētu visiem, kas vēlas raitāk mācīties latviešu valodu, bet progresīvie balsoja pret. 11. maijs, grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā. Grozījuma likumā, kur varētu dot iespēju no valsts un pašvaldību iesāžu amatiem atlaist Latvijas valstī nelojāls personas, piemēram, uzskatām prokremliskas personas, progresīvie nebalsoja. Un par selektīvo dzirdi, kad sadzird tikai to, ko grib sadzirdēt. Jau iepriekš diskusijās ir norādīts, ka ir Saima, ir pašvaldība un ir tiesu vara. Deputāts strādā ar likumiem. Un jums ir labi priešlikumi, piemēram, otrdien budžeta komisijā šu vajagumu priešlikums par krājaizem sabiedrībām bija ļoti labs, un es to aizstāvēju. Vai arī progresīvie tagad būs tiesa, kas lēms bez tiesas, kurš ir vainīgs un kurš nē? Pasauli jau to ir pieredzējis daudz reizes. Minēšu vienu. 1968. gados sarkanie humvēbiņi Ķīnā spried savas tiesas. Vai mērķis ir radīt spiedienu un ietekmēt tiesību sargājušo iestāžu objektivitāti un darbību? Atbilstoši aicinājums progresīviem deputātiem koncentrēties uz priešlikumu izstrādi likumiem, nevis taisīt politisko šovu un vēlmi spriest tiesu tiesas vietā. Sarkano humvēbina piemērs nav iedvesmojuši. Paldies.
Paldies. Vai deputāti Liepiņa jums pietiks ar 4 minūtēm? Tad vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījumā sēdus vadītāji kolēģi deputāti. Nu, progresīvā frakcija visu laiku grib uzzināt, kādu nostāju pret Helmanu un pret to lēmumu projektu. Man nostāja pret Helmanu tā tad ir tāda. Ja man šobrīd būtu jāveido pilsētas mēra top, viņš būtu top numur viens, viņš būtu pašā augstgalā. Tātad līdz ar to es lūkšu šo lēmumu projektu noraidīt, un es arī neatbalstīšu šo te priekšlikumu, šo te pieprasījumu, manuprāt. Tas ir pilnīgi politisks pieprasījums, un tas bija redzams jūsu tajā organizētajā mītiņā Rīgā, kurš tur organizē, nezinu, tur bija progresīvi, attīstībai pāri, vienotība. Tas ir politisks pasākums. Kāds tam ir sakars ar to, kas notiek Ogrē? Tur tiešām vai, nu tad, tur kādam, ja kaut kas nepatīk, tad jāvērš tiesā, bet labāk mēru, kā Helmenka kungas neesmu redzējis. Un viņš patiešām ir cilvēks, kuram rūp pilsēt. Un Dievs dot, lai viņš tādu tur arī palikt savā vietā. Paldies.
Paldies. Burau kungs saka, ka pietiks ar 3 minūtēm. 2.
Paldies. Kolēģi, jā, arī ņemot vērā kā kolēģi, kas man ir blokus, prasē visu laiku Lapņie kungam, kada nostāja par Helmeni. Man ka pilsonim, ka rīdziniekam, ka pilsētas partijas vadītājiem ir ļoti pozitīva. Nostē par Helmani, par Jani Baiko, kas ir Valmieras mēr, par, tieši tā, pareize, par Rozenbergu, par vairākiem. Un es varu pateikt, jā, ideāli cilvēki nav. Mēs visi kļūdamies. Vai mēs esam progresīvi, vai mēs esam konservatīvi, jā. Kļūdas ir, vai no tam kļūdam vajadzētu demonizēt šobrīd Helmaņa kungu, ko šobrīd dara daļa no sabiedrības, es esmu pārliecināts, ka ne, vai tai izstādēji nelaimīgai tiešām bija laiks, es domāju, ka ne, tajā pašā laika mēs zinām, un es arī zinu, es nebija Madonna, bet es zinu Avena kolekciju, un savā laikā, būdams domas priekšsēdētājs, es tieku ar Avenu, un mēs runājam ne tikai par Rīgas Jūrmalas festivalu, pateicoties, kam Rīgas vārds bija zināms Eiropa, mēs runājam par viņa kolekciju, par Latvijas laikos keramiku, ko viņš plānoja pēc tam veidot Rīgas muzeju uzdāvināt, bet šobrīd tas ne par Avenu, šobrīd tas par Helmani. Un ja mēs runājam par kultūru, cienījami kolēģi, aizbrauciet uz Ogras biblioteku, kur arī ir dzimtsarakstu nodaļa. ideālais objekts, un man bija tāds gods pasniegt viņam Grand Prix par šo balvu, un nezinu, cik aktīvi no projekta vadības viedokļa Helmanis nodarbojas ar šo projektu. Un kad mēs, Ridzinieki, pēdējos gados, pirms Zemesvētkiem, skatām uz mūsu Rīgu, kas nav nekāda, ko mēs darām? Mēs braucam uz Ogre pirms Ziemassvētkiem. Tāpēc šis neliels posms izskatās ļoti labi. Un mēs, Ridzinieki, mēs skatām, mums ir kauns ar to jauno progresīvo pieju Rīgai, kada viņa ir pelēka un netīra. A Ogre ir. Tāpēc es atbalstu Egilu Helmani, lai viņš strādā. Un lai viņa nākotnē, 25. Gada, pieņem pilsētas iedzīvotāju. Paldies!
Paldies! Tagad gan ir pienācis laiks pārtraukumam. Tātad lūdzu zvanu un lūdzu reģistrācijas režīmu. Tad reģistrācijas rezultāts mums nolasīs saimnes sekretāra biedra Antoņiņa Naševa. Un godātie kolēģi atgādinu, ka mums šodienas darba kārtībā ir vēl jāturpina izskatīt 20. Aprīļa saimnes sēde, ko mēs rosināsim tātad turpināt skatīt un šodien strādāt vienoties līdz 17:00. Bet pēc pārtraukuma vēl pabeigsim arī šo konkrēto jautājumu. Lūdzu vārds Naševas kundzei.
Kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Česlavs Baķņa, Kaspars Briškens, Līga Kļāviņa, Vilis Krištupans, Andris Kulbergs, Ramon Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Igors Rajevs, Jānis Krastiņš, Edvards Smiltēns, Jānis Ucāns un Agita Zariņa Stūra. Paldies!
Paldies! Saimas sēdes pārtraukums līdz 15:30.